بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعا الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan melimpahkan nikmat yang begitu banyak sehingga kita semakin tidak mampu untuk mengingat dan menyebutkan semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun cukuplah bagi kita dengan semua nikmat-nikmat tersebut membuat kita semakin menghambakan diri, semakin mencintai dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dan pembahasan kita tentang pendidikan anak. Dari kitab Tawjihat Al-Islamiyah Al-Islahi Al-Fardi Wal-Mustama' pembahasan kita terakhir adalah tentang memberi nama yang baik kepada anak. Dan telah kita sampaikan bahwa nama yang baik memberi pengaruh terhadap jiwa anak. Kalau seandainya pemberian nama kepada seorang anak itu tidak memberikan pengaruh, maka tidak ada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para orang tua, khususnya para ayah, untuk memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi. Dan juga tidak ada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai. Perhatikan ayol ikhu, pernyataan Nabi alaihissalam, nama yang paling Allah cintai. Artinya, ketika kita memberi nama tersebut, memberi nama anak kita dengan nama tersebut, Abdullah dan Abdurrahman, maka Allah akan mencintai anak kita. Lalu Allah membuka hati anak kita. Jadi sebab syar'i yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati anak kita di atas kebaikan dan kesolehan adalah memberinya dengan nama yang baik. Dan juga kita sudah bahas tentang akikah, bahwa akikah juga memberi pengaruh terhadap kesolehan seorang anak, terlepas dari adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum akikah antara sunnah dan wajib. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ghulam murtahanun bi aqiqati, setiap anak tergadai oleh akikahnya. Tergadai salah satu maknanya adalah di antara penjelasan para ulama, di mana anak ini akan senantiasa terbelenggu oleh syaitan sehingga membuatnya sulit untuk menjadi anak yang saleh, sehingga dia dibebaskan beban yang ada ya pada dirinya dengan diakikahkan. Jadi akikah itu adalah sebab syar'i yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati anak kita menjadi anak yang saleh. Makanya ya ikhwah, pendapat yang rajih atau pendapat yang lebih dekat kepada dalil bahwa mengakikahkan anak adalah wajib. Kemudian ya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pembahasan kita tentang pendidikan anak. Ya, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa akikah atau mendidik anak adalah ibadah. Mendidik anak adalah ibadah. Jangan hanya kita memiliki persepsi, pemahaman bahwa kita beribadah hanya dengan sholat. Jadi kita memperhatikan ya atau mengatakan bahwa atau memahami bahwa ibadah hanya salat, puasa, dan seterusnya. Ibadah itu luas. Nah, ketika kita mendidik anak adalah ibadah, maka perhatikan ketika kita mendidik anak, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Artinya, sebab-sebab syar'i yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, itu yang harus kita jaga. Jangan pernah kita mengambil sebab yang lain, sebab yang tidak pernah Rasul anggap sebab. Jangan pernah kita mendidik anak, memberikan atau menyajikan kepada anak kita dari apa yang ya disajikan oleh orang-orang kafir. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini hasil penelitian, bahwa ini hasil pengalaman. Kalau seandainya sebab-sebab yang ya atau apapun yang disampaikan oleh para pelaku pendidikan, pendidik, para pendidik-pendidik yang ilmunya mengacu dari ilmu-ilmu barat adalah betul-betul membuat seorang anak saleh, maka ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, dia saleh tapi bukan menurut Allah Jalla wa'ala. Dia saleh hanya sebatas penilaian manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, ikhwatul iman, bahwa anak yang soleh itu bukan cuma dia baik menurut manusia, tapi dia harus menjadi anak yang cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu-ilmu pendidikan anak yang diberikan dan disuguhkan atau yang berasal dari mereka itu hanya membuat mereka mungkin baik, tetapi hanya di mata manusia. Kemudian juga dia hanya penilaian sepihak. Ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Masih ada di sana kekurangan. Ya, masih ada kekurangan-kekurangan yang sangat banyak. Dan banyak sekali kegagalan-kegagalan. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebab-sebab yang tidak syar'i dalam mendidik anak yang datang dari selain Al-Quran dan Hadis, yang datang dari orang-orang kafir, sebijak apapun mereka, setinggi apapun ilmu mereka, itu tidak akan pernah sampai kepada hati anak. Ya ikhwatal iman, yang memegang hati anak kita itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Jalla wa Ala Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Bahwa hati manusia, hati hamba Allah berada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-baliknya. Termasuk hati anak kita Allah Jalla wa'ala yang membolak-baliknya. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala meneguhkan hati anak kita dalam kebaikan kalau kita tidak mengambil sebab-sebab untuk membuka mata hati anak kita kecuali dengan sebab-sebab yang Allah ridhai. Sebab-sebab yang Allah ridhai tentu kita bisa dapatkan melalui dalil, melalui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para jemaah, ya ikhwatal iman, di antara sebab syar'i yang membuat anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang cinta dan takut kepada Allah adalah yang berikutnya, al-muhafadzatu 'ala ta'widh sibyan. Ya, jadi orang tua kerap memberikan perlindungan kepada anak dari godaan dan gangguan syaitan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan, jadi melakukan upaya-upaya perlindungan kepada anak di waktu pagi dan petang. Jadi memperbanyak amalan-amalan. Yaitu dengan bagaimana caranya? Dengan meniupkan, ya, meniupkan ke tangan kita, kemudian kita bacakan al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas sebanyak 3 kali, ya. Jadi kita baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian kita tiupkan, kemudian kita usap ke tubuh anak kita, kemudian kita lakukan lagi, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Dan Nabi alaihissalam melakukan hal tersebut terhadap cucunya. Dan juga doa Nabi alaihissalam. Jadi upaya perlindungan yang Rasulullah SAW lakukan yang berikutnya adalah di mana selain juga membacakan al-mu'awwidzat, al-mu'awwidzat, kemudian juga al-ikhlas, dan juga ya membacakan doa yang beliau ajarkan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lama. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kita pegang ubun-ubunnya, kemudian kita baca a'udzu bikalimatillahi tamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lama. Jadi supaya anak kita selalu terlindung dari syaitan, dari godaan, dari gangguan, dari was-was, sehingga terjaga kesolehannya, tetap terjaga kesolehannya. Jadi sering-sering kita sebagai orang tua memberikan perlindungan kepada anak kita dari godaan syaitan dengan tadi, dengan bacakan al-mu'awwidzatan, kemudian juga al-ikhlas, ya, dan itu dibaca sekali satu kali, kemudian ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh anak kita. Dilakukan sebanyak 3 kali atau juga cukup 1 kali, yaitu dengan memegang ubun-ubun atau kepala, mengusap kepala dengan membaca a'udzu bikalimati tamma min kulli syaitan wa hamma min kulli ainin lama. Dan Nabi alaihissalam ketika ditanya kenapa beliau melakukan itu, pertama beliau menjawab, beliau berkata, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Isma'il wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma min kulli 'ainin lama. Dulu bapakmu, sungguhnya bapakmu, ya, bapak kalian berdua, yaitu Hasan Husain, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dulu memberikan perlindungan kepada kedua anaknya Ismail dan Ishaq dengan membacakan kepada mereka a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lama. Seperti itu. Ya. Kemudian juga upaya-upaya perlindungan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita agar terjaga kesolehannya adalah jangan biarkan anak kita berada di luar rumah di masa-masa senja atau menjelang maghrib. Karena di saat itu banyak sekali syaitan yang bertebaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini banyak tidak diketahui atau disepelekan oleh banyak kaum muslimin. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim yang sampai sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana tantashir haina idzin." Jika sudah masuk, ya, jika masuk waktu senja atau menjelang maghrib, ya, maka tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Karena pada saat itu syaitan begitu banyak, ya, begitu banyak tersebar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak membiarkan anak-anak kita keluar rumah menjelang maghrib, di saat maghrib dan setelah maghrib. Dan ini adalah upaya kita untuk menjaga kesolehan anak kita agar tidak diganggu dan tidak digoda oleh syaitan. Kemudian yang berikutnya, ya ikhwatul kiram, rahiman wa rahimakumullah. Ya, upaya kita untuk mendidik anak kita atau memberikan yang terbaik kepada anak kita, mengambil sebab syar'i yang membuat anak kita menjadi anak yang saleh, adalah membesarkan anak dan mendidik mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Membesarkan dan mendidik anak kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Membesarkan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita dan menjadikan anak kita menjadi anak yang sayang dan cinta kepada kedua orang tuanya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihi maka tidak dikasihi atau tidak dirahmati. Orang yang tidak sayang maka dia tidak disayang. La yurham di sini yaitu tidak disayang datang dari dua arah. Kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaidah. Ma la yarham la yurham. Orang yang tidak, ya, memberikan dan mencurahkan kasih sayang, la yurham, maka dia tidak akan disayang. Tidak akan disayang di sini datang dari dua arah. Yang pertama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyayangi kita selama kita tidak menyayangi hamba Allah, tidak menyayangi orang lain. Yaitu selain diri kita, khususnya anak-anak kita. Yang kedua, datang dari arah anak kita, di mana anak kita akan semakin menghormati dan mencintai serta menyayangi orang tuanya, manakala orang tuanya begitu menunjukkan kasih sayangnya dan kelembutannya kepada anak-anaknya. Jadi ikhwatul iman, berarti kekerasan, ya, sikap kaku, kasar, bengis, itu bukan sebab syar'i. Ya ikhwatul iman, kewibawaan seseorang bukan datang dari selain taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ikutilah perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan dan meletakkan di dalam hati kita kewibawaan. Maka anak itu akan menghormati kita, akan segan kepada kita. Wibawa itu tidak bisa dibuat-buat. Wibawa itu tidak hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak kita menghormati kita? Bagaimana anak kita segan sama kita? Sayangi dia. Curahkan kasih sayang. Berikan kelembutan kepada anak kita. Ya. Berikan kelembutan kepada anak kita. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u fi syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Jadi terkesan indah. Yang kita inginkan kesannya, bukan kepura-puraan. Jadi anak kita betul-betul menghormati kita secara alami, bukan pura-pura baik, pura-pura taat. Kita tidak mau punya anak yang pura-pura nurut. Yang kita inginkan anak yang betul-betul nurut. Anak yang betul-betul menghormati dan sayang kepada orang tuanya secara alami. Datang dari mana itu? Datang dari mana? Oleh sebab apa anak kita betul-betul menghormati kita secara alami? Tulus dari dalam hatinya. Ketika kita lembut sama anak kita. Karena Nabi AS mengatakan, inna rifqa, lihat Nabi mengatakan, sebab yang membuat ya kesan, menimbulkan, melahirkan kesan yang indah di hati manusia, adalah kelembutan, termasuk dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Wala yunza'u fi syai'in illa syana. Dan tidaklah ia ya hilang dari sesuatu kelembutan tersebut illa syana, melainkan ketiadaan kelembutan akan memperburuk, menghilangkan kesan yang indah, kesan yang baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencurahkan kasih sayang dan memberikan kelembutan kepada anak, maka anak akan semakin dekat. Semakin dekat kepada orang tua. Di mana anak akan merasakan kenyamanan. Ya. Kalau dia sudah dekat, sudah cinta. Kalau dia sudah dekat dan cinta kepada kedua orang tuanya, maka apa? Maka dia akan mudah untuk diarahkan. Maka dia akan mudah untuk dinasihati. Maka dia akan selalu taat dan nurut sama orang tuanya. Jadi, para bapak dan para ibu, wahai para orang tua, bagaimana anak kita menjadi anak yang nurut? Menjadi anak yang cinta kepada kedua orang tuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Ya, didiklah anak kita dengan kelembutan. Didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh kesadaran bahwa anak kita adalah amanat dari Allah. Sedikit saja kita lalai menunaikan amanat dari Allah, maka kita akan berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan hisab yang begitu berat. Karena kita melalaikan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga. Bayangkan para Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau kita dititipkan sebuah barang yang bagus oleh orang lain. Misalnya kita dititipkan oleh teman kita sebuah mobil yang mewah dan sangat mulus. Kita dititipkan selama sebulan misalnya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan? Tidak kita nyalakan? Tidak kita lap? Tidak kita bersihkan? Tidak kita cuci? Dengan penuh kelembutan, kita lap dengan penuh, dengan hati-hati agar tidak baret bodi daripada mobil tersebut. Kita nyalain agar tidak, ya akinya tidak soak. Kita nyalain, kita terus dengan pelan-pelan. Kemudian juga mungkin kita jalanin, kita coba, ya kita gunakan sesekali supaya betul-betul mobil itu mesinnya tetap baik. Kita lap, kita cuci dengan hati-hati, kita rawat dengan baik. Ya ikhwatal iman, mana yang lebih berharga, anak atau mobil? Allah subhanahu wa ta'ala menitkan barang yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga yaitu anak. Kalau orang punya mobil, tidak punya anak, belum lengkap hidupnya. Tapi kalau orang sudah punya anak, punya keturunan, meskipun tidak punya kendaraan, insyaallah, insyaallah dia sudah bahagia, walaupun belum begitu sempurna. Tapi paling tidak para Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla wa ala sudah mengatakan tentang anak, qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Allah tidak mengatakan harta penyejuk, qurrata ayun. Allah tidak mengatakan uang. Ya, Allah katakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pendamping-pendamping hidup kami, wa dhurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk hati. Berarti istri salihah, suami saleh, anak yang saleh, wallahi menenteramkan jiwa kita. Menenteramkan jiwa kita. Berarti tidak ada yang lebih membahagiakan hati kita daripada memiliki pendamping hidup yang saleh, memiliki anak-anak yang saleh. Ambil sebab syar'i. Abaikan. Jangan diabaikan. Sabar. Senakal-nakal, separah apapun kenakalan mereka, sabar. Jangan keluar dari koridor Islam. Jangan pernah kita keluar dari koridor Islam. Didik mereka. Didik mereka dengan penuh kelembutan. Sabar. Sampai ketika dalam keadaan kita dibuat marah sekalipun, jangan keluar kata-kata kasar. Jangan pernah mengumpat, mencela, memaki, mengutuk, melanatlah. Ingat, sebab syar'i yang menjadikan anak kita saleh, mendidik, membesarkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada yang lebih menunjukkan dan membuktikan orang tua sangat lembut dan sayang, kecuali dengan banyak berdoa kepada anaknya. Doakan. Walaupun anak kita dalam keadaan nakal, doakan. Kalau dia misalnya yang melakukan suatu kesalahan yang sangat besar, jangan kita umpat, jangan kita celah, jangan. Kenapa? Karena itu bukan sebab syar'i. Apa yang kita inginkan, ibu? Apa yang kita inginkan, bapak? Anak itu menjadi anak yang baik. Ingat, yang membuat baik bukan kita. Anak ulama tidak menjamin anaknya ulama. Seorang anak rasul pun tidak menjamin anaknya akan menjadi baik. Yang membuat anak kita baik, ketika Allah membimbing dan membuka mata hati anak kita. Jangan bergeser dari sebab syar'i. Kalau Allah dan Rasulnya katakan, didik mereka, bimbing mereka dengan kelembutan dan kasih sayang, sudah. Lembut dengan tutur kata kita. Lembut dengan perilaku kita. Ketika kita marah pun doakan. Semoga Allah menjadikan kamu anak yang saleh. Semoga Allah buka hati kamu. Begitu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya lembut, tidak hanya memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk ucapan. Beliau juga mencurahkan kasih sayang kepada keluarganya. Ya. Kepada anaknya Fatimah, kepada cucunya Hasan Hussein dengan perbuatan. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda pernah mencium anak Anda? Memberikan kecupan, ciuman kasih sayang? Apakah pernah Anda seperti itu? Ya ikhwatul iman rahimahullah. Ada seorang badui yang bernama Aqra' bin Habis. Dia melihat Rasulullah SAW mencium Hasan Hussein. Mencium kedua cucunya. Beliau buktikan bahwa dengan mencurahkan kasih sayang dalam bentuk perbuatan, yaitu mencium anak cucu, itu adalah sebab syar'i yang membuat Allah membuka hati mereka, membuat hati mereka menjadi anak yang baik. Aqrab bin Habis pernah melihat Rasulullah SAW mencium Hasan Hussein. Lalu Aqrab berkata, Inna li ashrah minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Saya punya anak 10. Gak pernah sekalipun saya mencium mereka. Karena dia pikir kalau mencium itu merendahkan kewibawaan orang tua. Ngapain saya cium? Kalau sayang cukup kasih duit. Kalau sayang cukup dengan cara yang lain, gak perlu pakai cium-cium. Fanadhar ilaihi Rasulullah SAW. Lalu Rasul melihat, menoleh ke Aqra'. Lalu Nabi mengatakan, ma la yurham la yurham. Orang yang tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada orang keluarganya, kepada anaknya, maka dia tidak akan pernah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi alaihi salam. Bentuk kasih sayang beliau, bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Jangan pernah kita jaim, ajak mereka bercanda, bergurau. Jangan kaku jadi orang tua. Pernahkah Anda bergurau dengan anak Anda? Enggak pernah. Kalau kita bergurau berarti kita merontokkan wibawa kita. Saya hanya ngapain saya bercanda sama anak kita? Keliru para jemaah. Bergurau, bercanda dengan anak bagian daripada kelembutan dan kasih sayang kepada anak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bergurau dengan seorang anak kecil yang dipanggil oleh Nabi alaihi salam Abu Umair, di mana Nabi alaihi salam pernah melewati Abu Umair, di mana Abu Umair sedang memegang seekor burung, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata burung yang dipegang itu sudah mati. Lalu Rasulullah SAW melihat anak itu sedih, nangis karena burungnya mati. Lalu Nabi SAW menggodanya. Menggodanya dengan berkata, ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughir. Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughir. Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughir. Rasulullah SAW ingin menghiburnya. Dia deketin anak kecil itu, dikatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughir. Ya Aba Umair, burungmu kenapa? Kenapa burungmu? Beliau ingin menghibur. Lihat Nabi alaihissalam, ya, bergurau, menghibur seorang anak kecil yang sedang sedih. Beliau tidak takut kewibawaannya runtuh. Beliau tidak khawatir kewibawaan beliau alaihissalam itu hilang karena beliau bergurau dengan seorang anak kecil. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampai sini materi yang bisa kita sampaikan karena waktu aja yang mungkin tidak cukup. Ya, karena memang lebih cepat waktunya. Tapi kita berikan kesempatan, mudah-mudahan masih ada waktu, kita berikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan materi kita tentang pendidikan anak menurut persepsi, menurut Islam, di waktu yang akan datang, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Nama saya Jazakumullahu Khairan, kami ucapkan terima kasih atas balasan kajian yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu pertanyaan kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, yaitu, Ustaz, bagaimana hukumnya mengadzani dan juga mengikomah untuk bayi yang baru lahir dan memendam ari-arinya? Barakallahu fikum.
Mengadzankan dan mengiqamahkan bayi yang baru lahir, khilaf para ulama, sebagian menganggapnya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, jadi tidak perlu diamalkan, dan sebagian menganggap sunnah. Namun yang sahih dari pendapat ulama tentang hukum mengadzankan dan mengiqamahkan bayi adalah bukan sunnah, karena hadisnya dhaif. Kada hadis yang menganjurkan kita untuk mengadzankan dan mengiqamahkan bayi, mengadzankan di telinga kanannya, mengiqamahkan di telinga kirinya, tidak ada dasar dalilnya. Kalaupun ada, ternyata hadisnya dhaif. Adapun tentang ari-ari tidak ada hukum, dia tidak memiliki hukum seperti janin. Jadi boleh saja misalnya kita kubur, atau bahkan mungkin kita buang pun tidak apa-apa, karena tidak ada hukum tersendiri, tidak ada hukum khusus. Tapi kalaupun kita ingin menguburnya pun tidak apa-apa, tapi menguburnya itu bukan termasuk hal yang sifat syar'i. Biasa, hanya perkara mubah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mohon maaf, nampaknya satu pertanyaan saja yang dapat kita angkat dan juga kita bacakan di kesempatan sore hari ini. Dan mohon Ustaz dapat menyampaikan sebagai ikhtitam kajian kita di kesempatan ini.
Baik. Para yang Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, kita berada di zaman ya, seperti apa? Ya. Tetap kita harus fokus pada sebab syar'i ketika kita mendidik anak kita. Untuk itu, cari tahu apa sebab-sebab syar'i yang menyebabkan anak kita menjadi anak yang saleh. Ya. Untuk itu, baca kitab-kitab para ulama tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak, karena tidaklah mereka menyebutkan atau membahas tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, kecuali apa yang disebutkan di kitab-kitab mereka adalah sebab-sebab syar'i yang mengacu pada dalil. Ya. Dan jangan pernah kita menoleh. Jangan pernah kita mengadopsi apapun ilmu atau sebab yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Karena sebab yang kita ambil yang tidak atau bukan berasal dari dalil, maka dia tidak akan pernah membuka pintu hati anak kita. Yang memegang hati anak kita Allah. Ambil kuncinya. Kunci itu hanya datang dari dalil. Jadi didik anak kita sesuai dengan dalil. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, saya meminta kepada pemirsa dan para pendengar, ikuti terus kajian kita pada sore hari ini, setiap Rabu sore, tentang pendidikan anak. InsyaAllah ta'ala, kita akan tuntaskan pembahasan tersebut setuntas-tuntasnya sampai selesai. Semoga kajian kita bermanfaat. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam. Dan kita kembalikan acara kepada moderator Akhufar. Wallahu alam bissawab.